bakhona bebekwazi ukuthi kwakuhamba kwathini, kodwa bathandanga ukuthi umhlaba uwazi ukuthi kwenzakaleni ukuthi kuhambe njani. Mina njengokukhuluma lami la, ukhona kulawa amakhosikazi ayihambile ehambela inkosi, ukhona okhona engambona ngamehlo la ugogo yeyintombi yakumthiya lomati. Omunye wayedethwe ngumagwegwe, omunye edethwe ngubabamkhulu ozala intombi yakumthiyane lemati yezala ubaba. Wayefika-ke wayekhona-ke ngambona ngalamehlo wami ugogo lo. Wawusuthi angaphila angafika sixoxe sixoxa sixoxela izindani ngenzane kwazi axoxa 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 axoxa. Bekusithi omuntu wakithi agogo angithi uyakwethi kagogo angithi ukuthiwa wena uyakwazi la ngathi uyenkosi umzukulu obhemula wayangabi khalilelo uthini ukuzani sise sixoxe somhle sezozondile engafuni ukuthi leyo indaba iphathwe. Thina-ke esingaphakathi ngakhona leyo ndlela leyo sikwazi ukuthi inkosi yanyamalala akubuzwa ukuthi yahamba yathini yathini. Khona-ke engakubeka nje ngasona isikhathi sakhaleli sanamhlanje yikuthi ukwenza kunalokhu yikuthi ithambele inkosi akuphumeki ukuthi kuyima libonakale ukuthina khonapho kuzilwa ukuthi ungavele ukuthi libonakale seizathatha liyosetshenziswa. Yikho-ke nxa ukuthi inkosi inyamalele kwakuyindlela yithi yokuthi kungadingwa ukuthi inkosi ifihle njani, ifihliwe ikhona iyaphile engaphi njani. Bese sevumbulula sengokwakhe akahamba ayivumbulula angayabona-ke la mathambo sazi ukuthi izawenze njani. Thina sazi ukuthi mina antiwaluleni okhuluma laye khonapha ulobhenula yeni ngobabamkhulu umnewabo kanyanda. Inyanda yilasti bon yenkosi Mzilikazi. Lanti-ke yilasti bon wakithi sengenyaka i-over 80 kilapho. Injalo yikuthi kunjalo nje ngitsho langeyintanga ngekhaya wawungezwa umuntu edakomedakwe njani bekhuluma ngokuthi inkosi kwathiwa wakuzila. Kithi kwakuthiwa ngathi into iyazila iyazila ne awusezileli phambili awusabuzi lodingayo kathini angalibona lelo tambo kwathi thini. Njalo inhloso yakhona yokuthi udinga ukuthi abe sesenzani angabona labonele khona inkosi abe sesenzani ngalokho kunezilo abadala bakuzilisa into nakeke into iziyazila kwakungasho ukuthi awusabuzi izelo ukuthi kanti baba uthi kuzilani kokuthi kuzilani mama uthi kuzilani into endala zethu kuyazila sisaziphila zethu sivala umlomo.
Singathi-ke le yinxwala inkalakade, inxwala enzima le khumalo.
Ye, kakhulu. Ungalitheni ithambo lelo uzi lenzayo? Ungalitheni?
Pholile.
Lizone nanzi, uzi senzani ngalo.
Lizathini manje?
Khona. Bona kanjengoba badala bathi inkosi inyamalele besazi ukuthi amakhiwa ayivele ngendlela yabona abadala babevele besithi amakhiwa kunokuthi kuzokwenzakala inkosi inyamalala ithize nje kosenzakala kofunekayo khona ukuthi abantu bangazi abelungu bangazikazi ngoba bangazikazi bazahamba bayentyontya leyo thambo bezenza abakwenzayo okuyizilo esintwini.
Ye, kodwa lina balibuza yini ukuthi kumele liye kudinga khona ukhumba zihambele nje?
Hayi, abazange bafike la kutshoni.